Ágúst Hallgrímsson, þú ættir að lofa okkur að heyra lag sem heitir Shanghai Steps. Mér langar svolítið að forvitnast um þig. Hvenær komstu fyrst til Íslands?
Fyrst kom ég 1999, ágúst í 1999. Að var í skiptinemi á vegum AFS.
Og hvað settist þú að?
Endanlega þá var ég á Akureyri en ég kom fyrst í Reykjavík og var í nokkra daga.
Varstu fyrst hjá fjölskyldu í Reykjavík eða fórstu beint til Akureyrar til fórstur fjölskyldu?
Já, ég var þrjá daga í Reykjavík, það var smá kennsla svona námskeið og síðan fór ég beint til Akureyrar til fórstur fjölskyldu.
Og hvar lærðirðu þessa góðu íslensku?
Já, bara út á götu og heima hjá mér.
Þurftur það að lesa mikið til þess að ná tökum á íslensku?
Já, já, maður þarf að leggja ansi mikið í það, minnskostið fyrir mig.
En þegar þú komst hingað, talaðir þá ekki ykkur erlend tungumál?
Maður var búinn að læra ensku í nokkuð ár í skólanum, en það var bara skóla ensku sem varlega getur svona talið svona rennandi.
Og hvar varst í skóla?
Áður. Já. Ég var allan tíma í Shanghai, í skólanum í Shanghai.
Þú sagði mér áðan að þú hefðir búið upp í sveit þegar þú varst krakki.
Já, já. Við vorum, sem sagt, fjölskylda mér var partur á þessu hérna, stórskipulagi Maos, þannig að þið fluttu frá Shanghai til sveit. Ég fættist þar og var það í eitthvað þrjú ár held ég frekar. Þá flutti ég heim með fjölskyldu til Shanghai aftur.
Og hvað störfuðu foreldrar þínir í sveitinni?
Pappi vann í sömu verksmiðju og fjölskylda hans sem er þéttna verksmiðju, maður segir það?
Já, já, sem framleiðir rafmagnsþétta?
Já, rafmagnsþétta. Mamma var fyrst kennari, starfari kennari í grunnskóla og eftir giftingu þá fór hún að vinna að sama stað og pabbi.
Og hvernig hefur þér svo líka á Íslandi?
Bara vel, ég er ennþá hér. Ég eftir skiptiðum ár sem var tæplega eitt ár fór ég heim til Shanghai aftur og var það að þanga til 2006, ég kláraði grunnnám í háskólanum í Shanghai og kom aftur hinga ágúst aftur, 2006, ég held það sé þess vegna að ég heiti ágúst. Og þá fór ég bara beint í Akureyra og til sama fjölskylduna og bjó það hjá þeim í eitt ár í viðbútt og var að læra eitthvað smá í háskóla á Akureyri. Svo sótti ég meistranám hér fyrir sunnan hjá HÍ og komst í það og þá kom ég til Reykjavíku 2007 og hafi verið þá síðan þá.
Og hvað lagðir þú stund á í Háskóla Íslands?
Fjármála hagfræði, svo er þetta skammalegt að segja það.
Já.
En í þessu samhengi þá var allt í lagi, það ekki?
Jú, jú.
Já, já.
Sko, menn þar þurfa ekki að skamma sín fyrir námið en hefur þú fengið starf við þitt hæfi sem fjármála hagfræðingur?
Eitthvað smá og svo líka svona af og til fæ ég einhverja verkefni að ég hef ekki fengið neitt svona viðráðanlegi starf fyrir þessa mendu.
Já, þú átt við svona framtíðastarf.
Já, eitthvað svona, já.
Svo fórstu við námir þætti núna síðastu áramót?
Já, já, ég byrjaði aftur í skóla, síðasta áramót. Þá fór ég í hljóðtækninám hjá tækniskólanum og það líka hjá Studio Sýrland, sem að maður læri það í Studio Sýrland.
Hafur þú einhvern tónlistakurinn áður og fórst í þetta hljóðtækninám?
Aðalega sem áhugi, jú, ég las bara bækur um tónfræði, hljómfræði og hafi spilað eitthvað á gítar, bara sem tónstunda svona hobby.
Hvar byrjaði að spila á gítar?
Ég byrjaði þegar ég var 20, já, þegar ég var cirka 20. þá fekk ég gefin skítar frá einum félaga mínum og byrjaði á það.
Var það hér á landið í Kína?
Já, það var í Kína, já. Í menntaskólanum þar.
Er gítar orðin vinsælt hljóðfæri í Kína?
Já, greiðlega vinsælt, er svona svipa á Íslandi.
Já, þú segir nokkuð og þá láta náttúrulega kínversk hljóðfæri undan sígar þekki.
Já, algjörlega, þeir eru bara áttu engans eins í gítar. En já, náttúrulega hlutfærslega ekki eins að há, ekki eins margi kínverðar sem hafi spilað á gítar eða spilað gítar reglulega á Íslandi, en bara að vinsældum, þá myndi ég segja að gítar sé mjög vinsæld.
En þetta lag sem við setjum á bloggið, segðu mér aðeins nánar frá því.
Þetta lag heitir núna Shanghai Steps, en þetta var titill sem settir á eftir ég kláraði það. Vissir ekki hvað það á að heita, en þetta sem sagt B-partu eða viðlagi gerði ég fyrir einhver tíma síðan. Það hafi verið alltaf þar, en ég gat ekki fengið svona sem sagt erindi eða einhver framlenginga af því. Svo kom verkefni fyrir tónlistasköpun áfangaði í skólanum og ég ákvað að nota viðlagi og reyna að hugsa upp einhverja lausnir fyrir það. Og þá ég hafði alltaf svona vilju til þess að gera eitthvað sem hafa kínverskt element, kínverskt hljóðfæri, mm-hmm. en samt á að vera mainstream og western, vestrænt. Og þá kom þessi hérna viðlagi, þess að erindi.
En nú hljóta menn að taka eftir því sem hlustaði þetta lag að það er leikið á örhú fylgu, leikur þú á örhú?
Nei, ég leik ekki á hór, ég fekk bara midi svona virtual instrument og spilaði þetta bara á hljómborð og editera nótur og láta tölvan spila það.
Er þetta fá þjóðleg kímersk hljóðfæri á svona tölvutæku sniði?
Jú, ég er nýbúinn að komast að því, það er hægt að fá upp að 15 hljóðfæri sem er framleitt af Kon Audio sem er fyrirtæki út í Canton. Þeir eru með þessi hérna fjölbreytasta kínverskt traditional virtual instrument.
Mm-hmm. Við látum kannski krækja á þá heimasíðu einmitt hér á hljóðbloggið. Hyggstu reyna að fá þér starf sem hljóðtæknimaður í framtíðinni?
Já, það væri frábært. Það myndi vera frábært.
Og hvenær líkur þú nú þessu hljóðtækninámi?
Eftir áramót, febrúar. Nákvæmlega.
Hvað hugsaðu þér framtíðina? Hyggstu setjast hér að?
Ég hef ekki hugmynd. Ætla bara að semja fleira lög, vonandi góða, og sjá til bara hvað kemur. Væri frábært ef ég get unnið sem hljóðmaður. Ef ekki, þá gerir ég bara eitthvað annað. En allavega ég ætla að halda áfram sem er lag.
Gangi þér vel.
Takk sem leys.